Καλησπέρα.
Πριν να αρχίσω, ήθελα να σας πω ότι αυτός ο καιρός ήταν έτσι μια ιδιαίτερη εμπειρία για μένα. Ξεκίνησε με ένα ταξίδι που κάναμε στην Ελβετία μαζί με κάποιους αδελφούς από εδώ και παρακολουθήσαμε ένα σεμινάριο πάνω στο πώς να ζούμε ελεύθεροι σαν χριστιανοί. Γιατί ξέρετε ότι ο Θεός μας έχει ελευθερώσει, αλλά όπως είπαμε και την άλλη φορά, μπορούμε να ζούμε σαν πνευματικοί άνθρωποι, αλλά μπορούμε να εξακολουθήσουμε να είμαστε και σαρκικοί. Και σαν σαρκικοί άνθρωποι κουβαλάμε τον παλιό μας εαυτό. Ο Θεός όμως μας έχει δώσει τα μέσα να ελευθερωθούμε. Να ελευθερωθούμε από πράγματα τα οποία δεσμεύουν τη ζωή μας, από πράγματα τα οποία μας κρατάνε κολλημένους και δεν μας αφήνουν να προχωράμε. Ο κάθε ένας από εμάς έχει τις δικές του αδυναμίες, έχει τα δικά του αδύνατα σημεία, ανάλογα με τις εμπειρίες που έζησε και που ζει, ανάλογα με τις καταστάσεις, ανάλογα με τα παθήματα, ανάλογα με τον τρόπο που μεγάλωσε, ακόμα και από τις καταβολές μας, έτσι, τις κληρονομικές. Πολλοί έχουμε πράγματα που έχουμε να παλέψουμε μέσα μας. Αλλά ο Θεός θέλει να μας κάνει ολοκληρωμένους, γιατί από την αρχή μας έπλασε να ζήσουμε μαζί Του και να είμαστε εικόνα Του. Δηλαδή, εικόνα τι σημαίνει? Όταν βλέπω μία εικόνα μου, σημαίνει φωτογραφία μου, σημαίνει ότι είμαι εγώ μέσα σε αυτή την εικόνα. Και ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο, ήθελε ο κάθε άνθρωπος να φανερώνει τα χαρακτηριστικά του Θεού στη ζωή του. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια γι' αυτό. Γιατί σε αυτό το σεμινάριο, το οποίο ήταν πολύ εντατικό, που παρακολουθήσαμε, ταυτόχρονα υπήρχε και μία προσωπική διακονία, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί να προσεύχονται, να ακούνε τη φωνή του Θεού και να μπορούν να διακρίνουν πράγματα. Και καθώς προσευχόταν πάνω μας, υπήρχε συμμαρτυρία μέσα μας, υπήρχε μαρτυρία μέσα μας ότι αυτά που λέγανε έτσι είναι. Και όλα αυτά δεν σας τα λέω για να ζηλέψετε που δεν ήσασταν εκεί, αλλά τα λέω γιατί είναι κάτι που θέλουμε να το κάνουμε εδώ. Πιστεύω ότι ο Θεός άνοιξε αυτό το δρόμο επειδή ακριβώς ήθελε να διδαχτούμε κάποιοι όριμοι πιστοί, άνθρωποι που είμαστε αρκετά χρόνια στην πίστη, να διδαχτούμε κάποια πράγματα και να μπορέσουμε αυτά να τα μεταδώσουμε και σε εμάς, σε όλους μας, στο σώμα και σε άλλους αδελφούς που θέλουν, ακριβώς για να μπορούμε να ζήσουμε μέσα στην ελευθερία που μας κάλεσε ο Θεός και να επιτελέσουμε τον προορισμό μας. Γιατί τελικά, γιατί πρέπει να ζήσουμε ελεύθεροι? Γιατί λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι ο Θεός μας έσωσε και ότι προετοίμασε καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Περπατάμε μέσα στα καλά έργα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας? Ο καρπός του πνεύματος, που είναι ο χαρακτήρας του Θεού, δηλαδή η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια, αυτά που είναι φέτες του καρπού, όπως έχουμε πει άλλες φορές, είναι το πορτοκάλι που έχει τις φέτες μέσα. Είναι ένας χαρακτήρας, αλλά έχει διαφορετικές ποιότητες. Υπάρχουν στη ζωή μας. Εγώ ξέρω σε ποια σημεία είμαι λυπής και φαντάζομαι ότι και ο καθένας από εσάς ξέρει. Αλλά ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε μέσα σε αυτά και να είμαστε η εικόνα Του εδώ κάτω στη γη. Έτσι, γιατί εδώ κάτω στη γη ο Χριστός ζει μέσα από τους πιστούς Του, μέσα από τους χριστιανούς Του, αυτούς οι οποίοι Τον αγαπάνε, αυτούς που Τον προσκάλεσαν στη ζωή Του για να ζει μέσα Τους και αυτούς που θέλουν να ακούν τη φωνή Του και να την εφαρμόζουν στη ζωή Τους και να είναι χρήσιμοι στους άλλους. Οπότε σας δίνω μια πρόγευση του τι μπορεί να ακολουθήσει μέσα στην επόμενη περίοδο που έρχεται. Είμαστε σε μια διαδικασία που θέλουμε να μεταφράσουμε το υλικό και επίσης σε μια διαδικασία που πρέπει να ετοιμάσουμε ομάδες που θα ακούνε τη φωνή του Θεού και που θα την προσεύχονται για να βοηθήσουν άλλους να προχωρήσουν στην πίστη. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχω να μοιραστώ μαζί σας ένα μήνυμα σήμερα. Παρόλο που ήθελα να πω περισσότερα σήμερα από αυτό το συνέδριο στην Ελβετία, τελικά αυτό το μήνυμα που έχω να φέρω έμενε πάρα πολύ έντονα μέσα μου και νιώθω ότι είναι μια προτεραιότητα και ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξαναθυμηθούμε και να αρχίσουμε να το ξαναζούμε στη ζωή μας. Επίσης, καθώς θα αναφερθώ και σε ένα άλλο ταξίδι που κάναμε μαζί με τον σύζυγό μου στην Αγγλία και εκεί είχαμε ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα. Τα ευχάριστα ήταν ότι επισκεφτήκαμε αδελφούς και φίλους και μοιραστήκαμε πράγματα και νιώσαμε τη χαρά του Θεού, αλλά το δυσάρεστο ήταν ότι επισκεφτήκαμε μια οικογένεια που η κόρη τους πέθανε από όγκο στο κεφάλι. Και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη, μια πάρα πολύ δραματική εμπειρία, ιδιαίτερα καθώς η μητέρα, η οποία είναι πιστή, αγαπάει τον Κύριο, καταλαβαίνετε ότι πονάει φοβερά για την κατάσταση της κόρης της, έλεγε τουλάχιστον να ξέρω ότι όταν κλείσει τα μάτια της εδώ κάτω στη γη, θα είναι στον ουρανό μαζί με τον Θεό. Και έτσι μας κάλεσε σπίτι της για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Και ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εκεί αισθάνθηκα για άλλη μια φορά τι θα πει πνευματικός πόλεμος. Δηλαδή υπήρχε μια αντίσταση, μια τρομερή αντίσταση. Να φανταστείτε ότι μια φίλη της άθεη και επιθετική προς τα πράγματα του Θεού ήταν να την επισκεφτεί την προηγούμενη μέρα. Και πήγε την ημέρα που ήμασταν εκεί. Και μάλιστα κατεβήκαμε μαζί από το ίδιο ηλεκτρικό σταθμό, στην ίδια στάση. Αυτή πήγε πριν από εμάς στο σπίτι και ήθελε να φύγει μετά από εμάς. Αλλά είχαμε ζητήσει από διάφορους αδελφούς να προσεύχονται. Και ενώ η μητέρα ήταν τόσο ανήσυχη και έλεγε «Μα πότε θα φύγει αυτή να μπορέσετε». Γιατί η κοπέλα ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο ήταν στην κυριολεξία τόσο. Όσο είναι αυτή η απόσταση. Ένα πάρα πολύ μικρό δωμάτιο με ένα κρεβάτι στο οποίο ψάχνουν και μια αναπηρική πολυθρόνα. Και δεν υπήρχε χώρος για να κάτσεις. Δεν υπήρχε. Αν σκεφτείτε, αν ξέρετε λίγο και αυτά τα αγγλικά σπίτια που πέφτει η σκεπή στο κεφάλι σου, έτσι ένα επικλινές επίπεδο, δεν μπορούσες να κουνηθείς. Και θέλαμε να τις μιλήσουμε και έλεγα δεν μπορεί, ο Θεός θα ανοίξει δρόμο, ο Θεός θα ανοίξει δρόμο. Και κάποια στιγμή είναι εκεί που πιστεύεις, ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται και λες θα προχωρήσω. Θα προχωρήσω, θα πατήσω όπως κάνανε οι Ισραηλίτες. Θα πατήσω το πόδι μου μέσα στο νερό και μπορεί μετά να ανοίξει ο δρόμος της Ερυθράς Θάλασσας. Και έτσι έγινε. Θα αναφερθώ σε αυτό όμως μετά. Γιατί σήμερα το θέμα μας είναι πώς να προσευχόμαστε το λόγο. Είναι πώς να προσευχόμαστε το ρήμα του Κυρίου. Και πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε αυτό με πίστη. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας ενώσει ξανά με τον Πατέρα Θεό. Και είπε τα ρήματα τα οποία εγώ μιλώ, έτσι, τα λόγια που εγώ μιλώ, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Και είπε ότι αν ο λόγος ο δικός μου μείνει μέσα σας και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, τότε θα μπορείτε να ζητάτε και θα παίρνετε. Θα ζητάτε και θα παίρνετε. Είναι μια σειρά από πολλά χωρία μέσα από την Αγία Γραφή, πολλούς στίχους που μπορούμε να ανοίξουμε, να διαβάσουμε, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε διδασκαλία, αλλά θα κάνουμε μια παρουσίαση, έτσι, κατά κάποιο τρόπο του πώς να προσευχόμαστε, πώς το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει στην προσευχή, θα ήθελα όσοι από εσάς έχετε την Καινή σας Διαθήκη, να ανοίξουμε λίγο στον Ιωάννη. Τις προηγούμενες φορές που οι αδελφοί μου ζήτησαν να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας, θυμάστε ότι το θέμα μου το κύριο ήταν για το πώς το Άγιο Πνεύμα, πώς ο Χριστός έφυγε από τη γη και άφησε στη θέση του άλλον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι αυτός ο οποίος μας φανερώνει τον Θεό και είναι αυτός που μας οδηγεί στην αλήθεια του Θεού. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα, αυτός ο παράκλητος που κατοικεί μέσα μας, γιατί ο καθένας από εμάς είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, αυτό το Πνεύμα θέλει να μας οδηγήσει. Και ανάμεσα στα άλλα στα οποία μας οδηγεί, είναι στο ότι μας οδηγεί στο θέλημα του Θεού για τη ζωή μας. Μας οδηγεί στο πώς να προσευχόμαστε. Εάν λοιπόν ανοίξουμε στον Ιωάννη, στο κεφάλαιο 16, στο κεφάλαιο 16, θέλω να διαβάσουμε από το 12, 16, τον στίχο 12, λέει «Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, θα οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει». Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ότι πολλά έχω να σας πω, έτσι. Ήθελε ο Χριστός να μοιραστεί πράγματα. Ήθελε να μοιραστεί πράγματα του ουρανού. Αλλά λέει δεν μπορείτε να τα βαστάξετε. Και πιστεύω ότι πολλές φορές ο Θεός θέλει να μας μιλήσει. Θέλει και στην προσευχή να μας φανερώσει το θέλημά Του. Αλλά υπάρχουν πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα βαστάξουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάσουμε την καρδιά μας για να μπορεί να δεχτεί τα λόγια του Θεού. Έτσι, και για να μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή Του. Και λέει, εδώ φαίνεται πάρα πολύ καθαρά ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η συνέχεια του έργου του Χριστού κάτω στη γη. Γιατί λέει, όμως θα έρθει εκείνος, Εκείνος, βλέπετε, είναι προσωπικότητα το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι μια αόριστη δύναμη. Δεν είναι μια ενέργεια, όπως λέμε σήμερα, όλα τα αποδίδουμε σε ενέργειες, σε αύρα, έτσι, όπως λένε διάφορες τάσεις της νέας εποχής. Αλλά είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπο το οποίο έρχεται στη θέση του Ιησού. Και λέει ότι εκείνος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα σας πει όσα ακούσει. Τι σημαίνει αυτό? Θα ακούσει τι? Θέλω εδώ να σας θυμίσω ένα ακόμα εδάφιο που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι στο προηγούμενο, στο πιο προηγούμενο, στο 14 κεφάλαιο και είναι στο 10. Στο 14, λοιπόν, στο 10 λέει, δεν πιστεύεις, ότι λέει στον Φίλιππο, δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος από τον πατέρα και ο πατέρας από μένα? Συγγνώμη, αυτό θα το διαβάσουμε σε λίγο. Είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή, εκεί που λέει ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε και είναι στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσητεύει για μας. Άρα το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει αυτά που ο Ιησούς προσεύχεται. Μπορούμε να το δούμε λίγο από την προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει ότι στο 8 κεφάλαιο, λέει ότι στο 8 κεφάλαιο, στο 34, λέει ότι ο Χριστός πέθανε για μας και όχι μόνο αυτό, αλλά αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού και μεσολαβεί για μας. Έτσι, άρα ο Ιησούς αυτή τη στιγμή είναι ζωντανός, είναι αναστημένος, βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού και προσεύχεται για μας. Αλλά δεν προσεύχεται μόνο ο Ιησούς για μας. Προσεύχεται και το Πνεύμα για μας. Γιατί στο ίδιο κεφάλαιο, άμα δούμε στο 8, στο εδάφιο 26 και 27, λέει, επίσης το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι, ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Πνεύμα όμως μεσητεύει στο Θεό για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ο Θεός όμως που βλέπει τα βάθη της καρδιάς ξέρει καλά τι θέλει να πει το Πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα μεσολαβεί, εντυγχάνει, λέει στο κείμενο, για τους χριστιανούς στο Θεό σύμφωνα με το θέλημα εκείνου. Λοιπόν, έχουμε δύο οι οποίοι προσεύχονται για μας. Ο ένας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αναστημένος που είναι στα δεξιά του Πατέρα Θεού και προσεύχεται για μας. Και ο άλλος είναι ο Παράκλητος, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο λέει όταν εμείς δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε. Έχουμε βρεθεί όλοι μας σε δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε βρεθεί σε καταστάσεις που είναι δύσκολες ή έχουμε πει τα πράγματα ξανά και ξανά και ξανά και δεν έχουμε πια λόγια να πούμε. Και τότε λέει ότι το Πνεύμα προσεύχεται για μας. Πώς? Έχετε νιώσει πολλές φορές να πηγαίνουμε στην προσευχή, να μην έχουμε λόγια να πούμε και απλώς να αναστενάζουμε? Έχουμε νιώσει πολλές φορές να πονάει η καρδιά μας, να πονάει η καρδιά μας και αυτό να εκφράζεται με έναν αναστεναγμό. Και θα προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Μέσα στους στεναγμούς αλαλήτους είναι και η προσευχή με το Πνεύμα. Δηλαδή, προσευχόμαστε με το νου, με δικά μας λόγια, προσευχόμαστε όμως και με το Πνεύμα το οποίο κατοικεί μέσα μας. Και πολλές φορές αυτή η προσευχή εκφράζεται με το χάρισμα των γλωσσών που ο Θεός δίνει και με την ερμηνεία. Θα πρέπει να μάθουμε να περπατούμε εμπνεύματι, αδελφοί, γιατί αλλιώς θα μείνουμε στα ίδια τα τετριμένα. Δηλαδή θα λέμε ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα και δεν θα βλέπουμε αποτελέσματα στη ζωή μας. Ενώ όταν συντονιζόμαστε με αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει, τότε αφήνουμε τον εαυτό μας να ευθυγραμμιστεί, να συμφωνήσει. Θυμάστε που ο Χριστός είπε, αν δύο ή τρεις από εσάς συμφωνήσουν και ζητήσουν κάτι, θα τους το κάνω. Λοιπόν, όταν ο Ιησούς προσεύχεται, όταν το Πνεύμα προσεύχεται και όταν εγώ ακούω τη φωνή του Θεού και προσεύχομαι σαν και αυτούς, συμφωνώ με αυτούς και τότε συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας. Να δούμε λοιπόν πώς προσευχόμαστε το λόγο. Παίρνουμε ένα οποιοδήποτε έτσι εδάφιο μέσα από την Αγία Γραφή και το προσευχόμαστε? Παίρνουμε αυτά που μας αρέσουν? Ναι. Μήπως παίρνουμε έτσι κάποια που μας είπανε και ήταν ωραία και που εμείς ερμηνεύσαμε και τα ταυτίσαμε με την περίπτωσή μας και είπαμε ναι, αυτό είναι? Ή κάτι που κάποτε ο Θεός έκανε στη ζωή μας, το ξαναλέμε τώρα να ξαναγίνει? Δεν ενεργεί ο Θεός έτσι. Ο Θεός μας είναι απεριόριστος. Και ο Θεός ενεργεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ξέρετε ότι δεν έκανε κανένα θαύμα ο Ιησούς όταν ήταν κάτω στη γη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έκανε προηγουμένως? Κάθε φορά είχε διαφορετικούς τρόπους και κάθε φορά είχε διαφορετικά πράγματα να πει στους ανθρώπους που ερχόταν κοντά του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να μάθουμε να είμαστε ευαίσθητοι στην οδηγία του Θεού, στο πώς. Και το άλλο βέβαια το σημαντικό είναι αυτός ο λόγος, που είναι ο λόγος είναι ο Χριστός. Έτσι, με το λόγο που Θεός δημιούργησε τα πάντα. Ο δημιουργός λόγος είναι ο Χριστός. Τα λόγια που είπε ο Χριστός και είπε τα ρήματα που εγώ λαλώ, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Είναι η αλήθεια. Είναι το θέλημα του Θεού. Πρέπει να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό και επιμένουμε τόσο πολύ και θα αναφερθώ έτσι και σε όλους τους νεότερους στην πίστη, ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούμε το λόγο, γιατί αυτό για να πίστη στην καρδιά μας, να μελετούμε το λόγο, ο λόγος του Θεού να μένει μέσα μας, να ριζώνει, να μεγαλώνει, να καρποφορεί και να φέρνει αποτελέσματα στη ζωή μας. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πώς προσευχόμαστε το λόγο. Θέλω εδώ να σας διαβάσω ένα εδάφιο, αυτό που αναφέρθηκα πριν, στο 14 κεφάλαιο, στο 10. Το θεωρώ ένα από τα πιο δύσκολα και ταυτόχρονα τα πιο πλήρη εδάφια, λόγια, στα οποία αναφέρεται ο Χριστός. Λέει, δεν πιστεύεις πως είμαι εγώ αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα. Τα ρήματα, λέει στο κείμενο, τα οποία εγώ λαλώ, δεν τα λέω από μόνος μου, αλλά ο Πατέρας που είναι ένα με μένα, αυτός πραγματοποιεί τα έργα. Πιστεύετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα. Πού κολλάει τώρα αυτό. Τα λόγια που εγώ σας μιλάω, έτσι δεν τα λέω μόνος μου, αλλά ο Πατέρας που μένει μέσα μου, αυτός εκτελεί τα έργα. Μα αφού λέει για τα λόγια, τι λέει τώρα για τα έργα. Έτσι. Αν όμως αυτό το συνδυάσουμε με το ότι ο Θεός διαγίου πνεύματος κατοικεί μέσα μας, έτσι, ότι ο Ιησούς Χριστός διαγίου πνεύματος είναι και στον ουρανό, αλλά κατοικεί και μέσα στον κάθε πιστό, τότε τα λόγια του Ιησού, τα οποία διαβάζουμε και μένουν μέσα μας, αυτά εκτελούν τα έργα. Αυτά εκτελούν το θέλημα του Ιησού εδώ κάτω στη γη. Ξέρω ότι είναι λίγο θεολογικό αυτό που λέω, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι δημιουργικός λόγος. Όπως ένας σπόρος, θυμάστε που ο Ιησούς είπε την παραβολή του σπορέα. Και είπε, όταν μιλούσε για την παραβολή του σπορέα, είπε ότι βγήκε ο Γεωργός για να σπείρει και έριξε, τι έριξε, σπόρο έριξε. Και αυτό μετά το παραλύλησε για το πώς πέφτει ο λόγος στις καρδιές των ανθρώπων και ανάλογα εάν είναι σκληρή γη, αν είναι πέτρινη γη, αν έχει αγκάθια ή αν είναι καλή γη, ο σπόρος αυτός θα μεγαλώσει και θα φέρει καρπό. Λοιπόν, έτσι είναι ο λόγος του Θεού. Είναι σπόρος και ο σπόρος έχει δυναμική μέσα του. Βλέπεις έναν τόσο δά κόκο, τόσο δά. Όταν όμως τον σπείρεις στη γη, αφού την έχεις καλλιεργήσει, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες και την ποτίσεις, τότε αρχίζει και μεγαλώνει. Και μετά μεγαλώνει και φέρνει καρπό. Παρεπιπτόντως να σας πω κάτι ευχάριστο. Ότι ο Φοίνικας μας ξαναέβγαλε. Επειδή αναφέρθηκα σε αυτό την προηγούμενη φορά και γιατί το λέω. Γιατί για μένα αυτό είναι η δύναμη. Η δύναμη του σπόρου. Η δύναμη της γερής ρίζας. Η γερή ρίζα που έρχεται. Που έρχεται η παγωνιά, που τα παγώνει όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Κι όμως μετά έρχεται η άνοιξη, έρχεται ο ήλιος, έρχεται το νερό και αρχίζει και φυτρώνει και ξαναφυτρώνει και το βλέπεις να μεγαλώνει και λέει, μα αυτό δεν είχε τίποτα. Τίποτα, ήταν ξερό. Κι όμως μεγαλώνει. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει στη ζωή μας. Μπορεί να δημιουργήσει από το λόγο του στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το να το πιστέψουμε και να εργαστούμε πάνω σε αυτό. Και επειδή μπορούμε να πούμε πολλά λόγια, θα πάμε σε ένα παράδειγμα. Και αυτό το παράδειγμα είναι ένα αρκετά γνωστό μας παράδειγμα. Ο Ιάκωβος, αφού λέει στην επιστολή του για την πίστη και για τα έργα και ότι αυτά τα δυο, η πίστη, ξεκινάμε με την πίστη, αλλά η πίστη μας σωθεί σε έργα πίστης, τελειώνει με ένα παράδειγμα. Στο 5ο κεφάλαιο λοιπόν της επιστολής του Ιακώβου, λέει ότι στο 5ο κεφάλαιο, στο δεύτερο μέρος του 16 χωρίου, λέει να προσεύχεις το ένας για τον άλλον και μετά λέει η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα. Και μας φέρνει ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. εδώ μας έκανε δύο εβδομάδες, όχι τρεις εβδομάδες να πω, από την μέρα που γυρίσαμε, με κυνηγάει ζέστη φέτος, το λέω, στην Ελβετία ζέστη, στην Αγγλία ζέστη, μιλάμε οι άνθρωποι δεν είχαν δει καύσωνα στη ζωή τους και το ζήσαν όταν πήγαμε εμείς. Λοιπόν, γυρίζουμε πίσω και μου λέει ο αδελφός μου που ήρθε να μας πάρει από το αεροδρόμιο, από σήμερα άρχισε να έχει ζέστη. Και δεν σταμάτησε εδώ και τρεις εβδομάδες έως σήμερα. Λοιπόν, τρεις εβδομάδες ζέστη και δεν την αντέχαμε. Όλος ο κόσμος παραπονιότανε. Όλοι φυσούσαν και ξεφυσούσανε. Παντού γύρω μας τα πάντα ξεράθηκαν. Φανταστείτε τρία χρόνια ξηρασία. Τρία χρόνια που οι ουρανοί είναι κλειστοί. Τρία χρόνια που δεν υπάρχει σταγόνα βροχής. Μην σας ακούσω να παραπονιέστε για τη βροχή. Ευλογία είναι η βροχή. Έτσι. Μην τυχόν και ακούσω κανένα. Γιατί ξέρετε ότι το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων, που έρχεται δεύτερο μετά από την κρίση και τα οικονομικά προβλήματα, το μεγάλο παράγον των Ελλήνων είναι μονίμως ο καιρός. Τη μια κάνει πολύ ζέστη, την άλλη κάνει πολύ κρύο. Την άλλη βρέχει, την άλλη φυσάει. Γιατί είμαστε καλομαθημένοι. Πάτε λίγο στις βόρειες χώρες να δείτε τι ωραία που οι άνθρωποι τα δέχονται όλα. Ήμασταν πέρσι στην Νορβηγία και βλέπαμε τα παιδιά του σχολείου με βροχή και κρύο έξω πηγαίναν εκδρομή. Με βροχή και κρύο, με τα διάβροχά τους, οι δάσκαλοι κανονικά στη σειρά, πηγαίναν εκδρομή. Γιατί είπανε ότι αυτοί προγραμματίζουν ανεξάρτητα από τον καιρό. Και ό,τι καιρό και να έχει θα το εκτελέσουν. Τα μικρά τα παιδάκια τα νεογέννητα, σαν του αδελφού. Ξέρετε όταν πάνε επίσκεψη που το έχουνε, χειμώνα, έξω από την πόρτα. Το έχουνε καλά σκεπασμένο, καλά κουκουλωμένο και το παιδί είναι έξω από την πόρτα. Γιατί μαθαίνει και προσαρμόζεται στις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο που θα ζήσει. Γι' αυτό και έχετε δει πολλούς βόρειους λαούς να μην είναι τόσο χοντρά ντυμένοι, γιατί αντέχουν στο κρύο. Ενώ εμείς παραπονιόμαστε για όλα. Ζέστη, κρύο, αέρας, βροχή, για τα πάντα. Πάντα υπάρχει ένα παράπονο. Λοιπόν, φεύγω από αυτό. Αυτό το λέω για το κατά πάντα ευχαριστή. Λοιπόν, είναι φοβερό. Τρία χρόνια δεν έβρεξε και τρία χρόνια είχε ξηρασία. Είχε ξηρασία. Και ο Ηλίας λέει, ο Ηλίας προσευχήθηκε και έβρεξε. Πώς προσευχήθηκε, δηλαδή γιατί δεν το έκανε πιο νωρίς. Γιατί δεν ακουγόταν η προσευχή του πιο νωρίς. Έτσι δεν θα έλεγε ο καθένας από εμάς. Γιατί δεν το έκανε και γιατί ο Θεός δεν το έκανε πιο μπροστά. Αν γυρίσουμε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, να δούμε τώρα αυτό το περιστατικό, θα δούμε στο κεφάλαιο, στο πρώτο βασιλέο, στο κεφάλαιο 18, δέστε λίγο τον στίχο 1. Μετά από πολύ καιρό, την τρίτη χρονιά της ξηρασίας, μίλησε ο Κύριος στον Ηλία και του είπε, πήγαινε να παρουσιαστείς στον Αχάβ που ήταν τότε βασιλιάς και ήταν ένας ασεβέστατος βασιλιάς, και εγώ θα στείλω βροχή στη γη. Και ξεκίνησε ο Ηλίας να πάει να παρουσιαστεί στον Αχάβ. Πώς λοιπόν προσευχήθηκε ο Ηλίας? Πρώτα είχε λόγο από το Θεό. Ο Θεός ήταν αυτός που του είπε να πας να πει στον βασιλιά ότι εξαιτίας της ανομίας του και της αμαρτίας του και του κακού που έχει επιφέρει στη γη δεν θα βρέξει. Για τρία χρόνια δεν θα βρέξει. Αυτή ήταν η δοκιμασία τους, ήταν η παιδεία τους. Γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε, αλλά θα το πω έτσι χοντρικά. Γιατί ο ασεβής βασιλιάς έγινε αιτία όλος ο λαός να απομακρυνθεί από τον πραγματικό Θεό. Και μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, γιατί ξηρασία ξέρετε τι σημαίνει για μια αγροτική, κτηνοτροφική οικονομία. Κρίση. Σημαίνει μνημόνιο. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οικονομικά. Έχουν κοπεί μισθοί. Έχουν κοπεί έσοδα. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την ξηρασία λοιπόν, έπρεπε ο λαός να περάσει από αυτή την κατάσταση. Και γιατί? Για να εξητήσει τον αληθινό Θεό. Για να δείξει μετά ο Θεός ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Όχι αυτός που έλεγε ο Αχάβ, που πήγαινε και προσκυνούσε τον ήλιο, τα αστέρια, τη σελήνη και τα είδωλα τα διάφορα, αλλά ότι ο Θεός είναι ο αληθινός Θεός. Και του είπε, πήγαινε να του πεις ότι εγώ θα στείλω βροχή στη γη. Εγώ, αν ήμουν στη θέση, ο Αχάβ το μεταξύ τον κυνηγάει τον Ηλία. Και θέλει να τον βιάζει για να τον σκοτώσει, γιατί είναι προφήτης του αληθινού Θεού, ενώ αυτός έχει μαζέψει γύρω του 400 ψευδοπροφήτες, οι οποίοι του λένε αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Θα έλεγα, Θεέ μου, αφού αποφάσισες να το κάνεις, κάνε το έτσι κι αλλιώς. Όμως ο Ηλίας ακολούθησε τις εντολές του Θεού. Και δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε, αλλά θα πάμε. Συγγνώμη, θέλω λίγο να σας διαβάσω από το 2, εδώ που είπα. Ξεκίνησε ο Ηλίας και να πάει να παρουσιαστεί στον Αχάβ, στο μεταξύ η πείνα είχε επιδεινωθεί. Η πείνα είχε επιδεινωθεί. Γιατί η ξηρασία εννοείται ότι κάθε χρόνο τον κάνει χειρότερο. Κάθε χρόνο μνημονίου κάνει τα πράγματα χειρότερα από τον προηγούμενο χρόνο. Είναι φυσικό, γιατί υπάρχουν λιγότερα έσοδα. Και γιατί στερεύει βρύση. Έτσι. Αλλά ο Θεός έχει ένα σκοπό. Και έχει ένα σκοπό και για το έθνος μας, αδελφοί. Θα μου επιτρέψετε. Έχω χρόνια να μιλήσω για αυτό το θέμα. Δεν έχετε παράπονο. Δεν σας ενοχλώ. Όμως ο Θεός έχει ένα σκοπό. Και θέλει να μας κάνει να τον εξητήσουμε σαν χώρα. Έτσι. Και υπάρχουν προσευχές. Υπάρχουν σπόροι που έχουν πέσει στη γη. Δεν έχει φανεί ακόμα γιατί είμαστε σε περίοδο ξηρασίας. Αλλά όταν έρθει η βροχή του Κυρίου, να ξέρετε ότι αυτοί οι σπόροι θα φυτρώσουν και θα φέρουν καρπό. Γι' αυτό να προσευχόμαστε για τη χώρα μας. Να μην απογοητευόμαστε. Να προσευχόμαστε για τη χώρα μας. Να προσευχόμαστε πρώτα για την πνευματική αναψυχή. Γιατί τι θα κερδίσει ο άνθρωπος εάν όλο τον κόσμο τον κερδίσει και έχει όλα τα πλούτη του κόσμου και χάσει την ψυχή του. Έτσι. Πριν από λίγες μέρες έγινε η κηδεία ενός πάμπλουτου ανθρώπου στη χώρα μας, ο οποίος πέθανε σχετικά όχι και τόσο γέρος, έτσι, ενώ είχε τα πάντα. Δεν μπορέσαν τα χρήματά του να τον σώσουν. Και σήμερα έμαθα για μια πανέμορφη Ελληνίδα του εξωτερικού, η οποία έχει πολύ μεγάλη καριέρα, η οποία έχει μια ανίατη αρρώστια. Θέλω να πω ότι τι θα κερδίσει ο άνθρωπος αν όλα τα κερδίσει, αν κερδίσει δόξα, αν κερδίσει χρήματα, αλλά χάσει την ψυχή του. Γι' αυτό πρώτα ζητάμε την πνευματική αφύπνιση και μετά ζητάμε ο Κύριος να ευλογήσει και τη χώρα μας. Γιατί ο Θεός θέλει κάθε πιστός του να είναι ευλογημένος και θέλει κάθε χώρα να ζει από τους πόρους που ο Θεός της προμήθεψε. Όχι να δανείζεται και να ζει με βάση τα δανεικά, αλλά να ζει με αυτάρκεια και να ζει εργαζόμενη. Έτσι όπως είπε στον κάθε πιστό να εργάζεσαι και να βγάζεις το ψωμί σου, έτσι ακριβώς και κάθε χώρα όταν εργάζεται αυτά που ο Θεός της έχει δώσει, και δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχει δώσει πολλά αγαθά ο Κύριος, έχουμε καθαρό ουρανό, έχουμε εύκρατο κλίμα, έχουμε θάλασσα, έχουμε μια γη που ό,τι και αν σπείρεις θα φυτρώσει, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, έτσι, έχουμε βοσκές, έχουμε βουνά, έχουμε λίμνες, έχουμε ποτάμια, έχουμε απ' όλα. Υπάρχουν χώρες που είναι σκέτη έρημος. Υπάρχουν χώρες που είναι σκέτη πέτρα. Βέβαια θα μου πεις μπορεί αυτές να έχουν πετρέλαιο. Λοιπόν, αλλά ο Κύριος μπορεί να μας έχει δώσει και από αυτά, έτσι, φυσικούς πόρους κάτω από τη γη που πάλι είναι προμήθεια δική του. Όμως πρέπει να προσευχόμαστε όλα αυτά να τα διαχειριζόμαστε σαν σοφοί οικονόμοι. Σωστά και όχι σπάταλα. Εδώ κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν ο Ηλίας? Τα πράγματα γίνανε χειρότερα. Πολλές φορές έχουμε ένα λόγο από το Θεό και τα πράγματα αντί να γίνονται καλύτερα στη ζωή μας, γίνονται χειρότερα. Πολλές φορές προσευχόμαστε κάτι και αντί να βλέπουμε καλά αποτελέσματα, βλέπουμε τα πράγματα να δυσκολεύουν και να δυσκολεύουν. Και εκείνο που αρχίζουμε και αμφιβάλλουμε και λέμε τώρα τι γίνεται. Ισχύει ή δεν ισχύει. Είμαι σωστός ή δεν είμαι. Άκουσα καλά τη φωνή. Και πολλές φορές δυστυχώς φτάνουμε και στο σημείο να πούμε υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε θα με άκουγε. Έχω ακούσει πιστούς να το λένε και αυτό. Βέβαια, ευτυχώς όταν το λένε μετά συνέρχονται και λένε Κύριε πάλι από σένα θα πιαστώ. Έτσι. Και ας μην το παρεξηγούμε γιατί και ο Δαβίδ μέσα στη θλίψη του πολλές φορές αναρωτήθηκε που είναι ο Θεός. Τίποτα να μην παρεξηγούμε από όλα αυτά γιατί ό,τι παρεξηγείς είναι σαν να κρίνεις. Και άμα κρίνεις θα μπορεί να κάνεις και εσύ ο ίδιος. Και εσύ ο κρίνων τα ίδια. Λοιπόν, και ερχόμαστε στο διατάφτα. Στο εδάφιο 41 και εξής θα διαβάσω. Ύστερα είπε ο Ηλίας στον Αχάβ, πήγαινε τώρα να φας και να πιεις, γιατί ακούω κιόλας τον ήχο από το θόρυβο της βροχής. Τίποτα δεν είχε δει ακόμα. Ούτε δελτία καιρού υπήρχαν εκείνο τον καιρό. Εμείς ξέραμε ότι θα βρέξει. Και οι αδελφοί που κάναν τον γάμο ήδη είχαν προνοήσει να έχουν κλειστή αίθουσα, ενώ τον είχαν κανονίσει αρχικά να είναι έξω. Έτσι, δεν υπήρχαν δελτία καιρού, αλλά ο Ηλίας είχε πληροφορία από τον Θεό. Είχε λόγο, είχε ρήμα Κυρίου. Και είχε ένα ρήμα πάνω στο οποίο έγρασε. Του είπε ο Θεός πήγαινε, πες το πρώτο στο βασιλιά, γιατί? Για να φανεί ότι η δόξα θα πάει στο Θεό. Δεν άνοιξαν ξαφνικά οι ουρανοί, αλλά ο Θεός είναι αυτός που είπε να μην βρέξει, είδατε λοιπόν τα αποτελέσματα της ξηρασίας, αλλά είπε και να βρέξει και θα δούμε τώρα και τα αποτελέσματα της ευλογίας. Και ο Ηλίας ανέβηκε στην κορυφή του Κάρμιλου, ο οποίος ήταν ένα βουνό, έσκυψε στη γη, έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γόνατά του και είπε στον υπηρέτη του, ανέβα και κοίταξε στον δρόμο προς τη θάλασσα. Ο υπηρέτης ανέβηκε και κοίταξε και του είπε, δεν φαίνεται τίποτα. Ο Ηλίας λοιπόν δεν πήγε σπίτι του Είπε, εντάξει, εμένα ο Θεός μου είπε ότι θα βρέξει, μου είπε να πάω να το πω στο Ναχάρ, αλλά τι έκανε. Καταλάβαινε ότι έχει και αυτός μέρος σε αυτό που είναι να συμβεί. Και τι έκανε, πήγε στο βουνό. Θυμόμαστε ότι και ο Ιησούς αποσυρότανε πολλές φορές στο βουνό. Το βουνό είναι ένας ήσυχος, έρημος τόπος. Και επίσης είναι ένας ψηλός τόπος. Ξέρετε, με κάποιες αδελφές που προσευχόμαστε, συχνά πηγαίνουμε όποτε μας δίνει ευκαιρία στο Σεϊσού. Γιατί έχουμε μπροστά μας όλη την πόλη. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να προσεύχεσαι, απλώνοντας τα χέρια σου και ευλογώντας την πόλη σου. Και μέσα από την πόλη σου ευλογείς τη χώρα σου μετά. Και ευχαριστείς τον Θεό. Γιατί εκεί, επάνω στο βουνό, δεν βλέπεις τόσο τα έργα των ανθρώπων. Βλέπεις τα έργα του Θεού. Βλέπεις τον ουρανό. Βλέπεις τη θάλασσα. Βλέπεις τα δέντρα. Βλέπεις τη φύση. Και δοξάζεις τον Θεό που τα έκανε όλα αυτά και που είναι αυτός που μπορεί να δημιουργήσει και από το λόγο του, τον οποίο αποστέλησε. Λοιπόν, ο Ηλίας πήγε πάνω στο βουνό. Και τι σας κάνει εντύπωση αυτή η στάση του? Δεν λέει ότι γονάτισε, λέει ότι έσκυψε και έβαλε το κεφάλι του, το πρόσωπό του, ανάμεσα στα γόνατά του. Δηλαδή έκατσε κάπως ο κλαδόν με το κεφάλι προς τα μέσα. Σήμερα θα λέγαμε ότι έκανε περισυλλογή, έτσι, ή διαλογισμό. Όμως δεν ήταν αυτό. Αυτή ήταν η θέση γένας εκείνης της εποχής. Οι γυναίκες εκείνη την εποχή με αυτόν τον τρόπο γεννούσαν. Για να μπορέσει το έμβριο να προωθηθεί και να βγει προς τα έξω. Έτσι. Ήταν μια γνωστή θέση το κετού αυτή. Αυτό που λοιπόν που έκανε ο Ηλίας ήταν ότι προσευχόταν αυτό το λόγο που ο Θεός του έδωσε σε θέση γένας. Γιατί αυτός ο λόγος που ξεκίνησε από έναν λόγο Θεού, από ένα σπόρο, από ένα σπέρμα, κάντε τον παραλληλισμό μέσα σας, κυοφορήθηκε με την πίστη και τώρα, καθώς τον προσευχότανε, ήταν η ώρα να γεννηθεί. Ήταν η ώρα να γίνει πραγματικότητα. Και έτσι ο Ηλίας άρχισε να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, έχεις ένα ρήμα από τον Θεό, έχεις ένα λόγο από τον Θεό. Συχνά ο Θεός, καθώς προσεύχεσαι, σου δίνει και δεύτερο και τρίτο λόγο, ο οποίος ταιριάζει με τον πρώτο που έχεις. Γιατί ο λόγος επιμαρτυρείται με το λόγο. Και ο ίδιος ο Ιησούς μας θύμισε από την Παλαιά Διαθήκη αυτό που λέει ότι επιστώματος δύο και τριών μαρτύρων θα βεβαιώνεται κάθε λόγος. Συχνά λέμε ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την Αγία Γραφή. Έτσι, ένα εδάφιο, ο σωστός τρόπος να το ερμηνεύσεις δεν είναι να λες τα δικά σου, αλλά να δει τα άλλα κομμάτια της Γραφής που λένε κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, αυτό το κάνει το Άγιο Πνεύμα καθώς προσευχόμαστε. Μας δίνει και δεύτερη, μας δίνει και τρίτη μαρτυρία. Και καθώς μας τα δίνει, αυτά τα προσευχόμαστε. Πώς τα προσευχόμαστε? Όταν προσευχόμαστε το λόγο, δεν διαβάζουμε απλώς το εδάφιο, αλλά το διαβάζουμε, τον αποστέλουμε σπάζοντάς τον, δηλαδή προσευχόμενοι κομμάτι-κομμάτι πάνω σε αυτό το λόγο. Αυτό τον λόγο τον αποστέλουμε. Γιατί, θα μου πεις, αυτό δεν είναι τεχνικό. Αυτό γίνεται στην πράξη. Καθώς πας να το προσευχηθείς, αρχίζουν όλα και παραλληλίζονται με τη δική σου κατάσταση, με αυτό που περιμένεις, με αυτό που θες να ζήσεις. Οπότε κομμάτι-κομμάτι καθώς το προσεύχεσαι, η εικόνα μεγαλώνει. Είναι σαν ένα puzzle. Έχετε δει ότι το puzzle είναι μια εικόνα, αλλά αποτελείται από μικρά-μικρά κομματάκια. Και καθώς βάζεις τα κομματάκια, το ένα δίπλα στο άλλο και το άλλο δίπλα στο άλλο, τότε δημιουργείται η πλήρης εικόνα. Έτσι είναι και με την προσευχή. Την δημιουργούμε. Μας δίνει ο Κύριος ένα λόγο που καθώς τον προσευχόμαστε, μας βάζει και δικά μας λόγια, μας τον εμπλουτίζει και με εικόνες και με παραλληλισμούς και με συμβολισμούς και με μαρτυρία από άλλους αδελφούς, οι οποίοι και αυτοί θα έρθουν και θα προσθέσουν πάνω σε αυτό, και έτσι αρχίζει και δημιουργεί τη μεγάλη εικόνα. Και γι' αυτό προσευχόμαστε μέχρι ότου ο Κύριος να το κάνει πραγματικότητα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι παρόλο που ο Ηλίας τα έκανε όλα αυτά, είπε στον υπηρέτη του πήγαινε να πας στην άκρη. Από εκεί δηλαδή που ήταν, ας πούμε, ο ορίζοντας. Από εκεί που θα φαινόταν τα σύννεφα. Και δες, φαίνεται τίποτα. Αυτός ο δούλος πήγε 7 φορές. Πόσες φορές, αδελφοί, δεν σταματήσαμε να προσευχόμαστε γιατί δεν είδαμε τίποτα? Πόσες προσευχές έχουν οι απαντήσεις μείνει στο δρόμο μισές? Γιατί σταματήσαμε, γιατί απογοητευτήκαμε, γιατί δεν συνεχίσαμε, γιατί είπαμε... μπορεί ο Θεός, αν ήταν από το Θεό, έτσι κι αλλιώς θα το κάνει. Το έχω πει. Έτσι δεν το λέω για εσάς. Το έχω πει. Ή έχουμε πει, τόσες φορές το είπα, δεν μπορώ άλλο. παρετούμαστε. Όμως ο Ηλίας επέμενε. Εφτάκης, 7 φορές. Τον έστειλε 7 φορές. Ούτε την πρώτη είδε τίποτα, ούτε τη δεύτερη είδε τίποτα, ούτε την τρίτη. Αρχίζει και να ρωτιέσαι τώρα, μήπως δεν είμαι σωστός, μήπως δεν έπρεπε να βρίσκομαι εδώ και να είμαι κάπου αλλού. Τι γίνεται, πού είμαι, είμαι σωστός, προσεύχομαι σωστά, μήπως λάθος προσεύχομαι, μήπως είμαι σε λάθος στάση, έτσι, μήπως πρέπει να γονατίσω και να κάνω κάτι άλλο. Όχι, συνεχίζει, συνεχίζει να προσεύχεται. Και την τέταρτη φορά, και την πέμπτη, την έκτη, όταν γύρισε πίσω ο υπηρέτης και του είπε δεν βλέπω τίποτα, φαντάζομαι ότι τουλάχιστον λίγη αγωνία θα πρέπει να την είχε ο Ηλίας. Έτσι, εμείς τουλάχιστον θα είχαμε μεγάλη αγωνία. Όμως την έβδομη φορά που πήγε, είδε λέει ένα συννεφάκι τόσο, σαν μία παλάμη. Φαντάζεστε, που λες, είναι δεν είναι. Καμιά σκιά θα είναι. Όμως ο Ηλίας ήταν τόσο σίγουρος ότι ο Θεός το ρήμα που είπε θα το εκτελέσει. Ήξερε ότι ήταν ευθυγραμμισμένος με αυτό που ο Θεός ήθελε να κάνει. Και όταν το είδε, του είπε του υπηρέτη του, «Βλέπω ένα μικρό σύννεφο, σαν ανθρώπινη παλάμη που ανεβαίνει από τη θάλασσα». Τότε ο Ηλίας είπε, «Πήγαινε να πεις στον Αχάβ, ζέψε τα άλογα και κατέβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή». Σε λίγο τα σύννεφα σκοτίνιασαν τον ουρανό και ξέσπασε θύελλα και δυνατή βροχή. Ο Αχάβ, ο βασιλιάς, ανέβηκε στην άμαξά του και έφυγε. Ο Ηλίας έσφιξε το ρούχο του στους βοφούς του, πώς κάνει όταν βρέχει, δεν σφυγόμαστε, έτσι όταν βρέχει πολύ, για να καλυφτούμε. Έσφιξε το ρούχο στους βοφούς του και με τη δύναμη του Κυρίου έτρεξε, έτσι, πίσω από την άμαξα του Αχάβ και μετά και έφτασε στην είσοδο της πόλης. Πήγε δηλαδή πριν. Λοιπόν, είναι θαυμαστό, Είναι θαυμαστό. Έτσι και έγινε. Και εκείνη η μικρή παλάμη έφερε μια τεράστια βροχή. Τις ημέρες της ξηρασίας μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα βρέχει τόσο πολύ συνεχόμενα. Μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα έχουμε τόσο πολύ νερό έξω. Εγώ έλεγα θα κάνει μια μπόρα και θα σταματήσει. Έτσι. Αλλά βλέπετε ότι όταν ο Θεός ευλογεί και όταν θέλει να ποτίσει τη διψασμένη γη, θα το κάνει άφθονα. Και ξαναγυρίζω στο κομμάτι που διαβάσαμε τον Ιάκωβο. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. Αυτό το εδάφιο πάρα πολύ με συγκινεί, αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το είχατε προσέξει, αλλά εμένα πάρα πολύ με συγκινεί κάθε φορά που το διαβάζω. Η ξερή γη είχε ζωντανό σπόρο μέσα της. Και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή και έπεσε η βροχή, αυτός ο σπόρος φύτρωσε. Αδελφοί, υπάρχουν πολλές αναπάντητες προσευχές. Και σήμερα, ειδικά στην Ελλάδα, επειδή έρχομαι σε επαφή με πολλούς αδελφούς και συζητάω, οι περισσότεροι είναι απογοητευμένοι από αναπάντητες προσευχές. Είτε είναι σε θέματα σωτηρίας, είτε είναι σε θέματα θεραπείας, είτε είναι σε θέματα απελευθέρωσης, είτε είναι σε θέματα οικονομικών, είτε είναι σε θέματα εργασίας, είτε είναι σε θέματα γάμου, είτε είναι σε θέματα οικογενειακά. Ναι, υπάρχουν πολλές αναπάντητες προσευχές. Πρώτον, πρέπει να συντονιστούμε με ποιο είναι το θέλημα του Θεού για την κάθε περίπτωση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές λέμε γενικότητες. Παραδείγματος χάρη, το θέλημα του Θεού είναι όλοι να είναι θεραπευμένοι. Γιατί όταν ο Ιησούς πήγε στην Κολυβήθρα της Βηθεσδά, όπου ήταν όλοι οι άρρωστοι μαζεμένοι. Γιατί όταν ήταν λοιπόν πλήθος από αρρώστους μαζεμένοι, λέει έναν ρώτησε θέλεις να γίνεις υγιής και αυτός είπε θέλω. Έτσι. Υπήρχε ένας λόγος Θεού στον οποίο ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε και του είπε γίνε και αυτός ο άνθρωπος έγινε καλά. Μα καλά όλοι οι υπόλοιποι γιατί δεν έγιναν καλά. Είναι σημαντικό να έχουμε λόγο Κυρίου μέσα μας. Και είναι σημαντικό να έχουμε τον λόγο του Κυρίου, γιατί ο Θεός γνωρίζει καρδιές. Και ξέρει ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη ενός ανθρώπου. Έτσι. Και επίσης ξέρει πότε μπορεί στις ζωές άλλων ανθρώπων να ενήρθει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Εγώ το πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς τους αρρώστους αργότερα μπορεί να προσθέθηκαν στην πρώτη εκκλησία και πολλοί από αυτούς να θεραπεύτηκαν. Έχουμε άλλη περίπτωση που λέει για τον Παύλο ότι παίρνανε κομμάτια από τα ρούχα του και τα βάζαν πάνω στους αρρώστους και γινότανε καλά. Έτσι. Ή λέει έπεφτε η σκιά του Πέτρου και γινόταν καλά. Καλά, συγγνώμη. Όταν ο Ιησούς πήγε εκεί που ήταν οι πολύ άρρωστοι στην Κολυβήθρα, σκιά δεν είχε για να πέσει πάνω στους αρρώστους και να γίνουν καλά. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι κάθε φορά ο Θεός ενεργεί με διαφορετικό τρόπο. Και δεν χρειάζεται αυτό που έκανε μια φορά στη ζωή μου, σώνει και καλά να θέλω να ξαναγίνει. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό που έκανε στη ζωή ενός άλλου, θαυμαστό, και θέλω να το πω και στα νέα παιδιά. Δηλαδή ενήρκησε σε ένα ζευγάρι, γνωρίστηκαν κάτω από κάποιες συνθήκες, προσευχήθηκαν και έτσι να απαντήσεις, Κύριε, και σε μένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εσύ, Κύριε, τι θέλεις για μένα, στον καιρό το δικό σου. Γιατί θέλω να ζήσω μέσα στο δικό σου θέλημα για τη ζωή μου. Έτσι. Ή μια διακονία, μια πολύ ευλογημένη διακονία. Θέλω να γίνω, άκουγα παλιότερα να λένε, θέλω να γίνω ο τάδε ιεραπόστολος με το όνομά του. Θέλω να γίνω ο τάδε ιεροκήρυκας με το όνομά του. Θέλω να γίνω σαν και εκείνον ή σαν και εκείνη. Και σένα ο Κύριος έχει κάτι άλλο. Όταν είπε στον Πέτρο ότι όταν γεράσεις θα σε πηγαίνουν εκεί που δεν θέλεις και προφήτεψε για το θάνατό του, γιατί πέθανε με έναν μαρτυρικό θάνατο ο Πέτρος, ο Πέτρος ρώτησε για τον Ιωάννη, με αυτόν τι θα γίνει, και του είπε, δεν είναι δική σου υπόθεση. Αν εγώ θέλω αυτός να ζήσει για πάντα και να μην πεθάνει, θα ζήσει. Και τότε λέει, κυκλοφόρησε ανάμεσα στους μαθητές η φήμη ότι ο Ιωάννης δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Θα ζήσει αιώνια. Καταλαβαίνετε πώς ερμηνεύουμε πολλές φορές τα λόγια και πόσο πολύ θέλουμε να ταυτίζουμε τις περιπτώσεις. Αφού σε αυτόν έγινε έτσι και στον άλλον θα γίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι έτσι όμως. Και έτσι θέλω να ενθαρρύνω σήμερα ότι με την προσευχή μας ρίχνουμε το σπόρο. Αυτός ο σπόρος δεν πάει χαμένος. Αυτός ο σπόρος, όταν έρθει η ώρα του Κυρίου, θα ποτιστεί, θα βρέξει και θα φέρει καρπό. Θα φυτρώσει, θα βλαστήσει η γη το σπόρο που έχει μέσα της. Οι προσευχές μας, αυτές που προσευχηθήκαμε με πίστη, αυτές που προσευχηθήκαμε με βάση λόγο Θεού, αυτές που είναι βασισμένες σε επαγγελία, σε υπόσχεση του Θεού, θα αποδώσουν το καρπό τους την κατάλληλη στιγμή. Θα θέλαμε να είναι αλλιώς, αλλά την κατάλληλη στιγμή θα αποδώσουν τον καρπό τους. Και για να ολοκληρώσω, κάνω μια σύνοψη. Τα ρήματα που εγώ λαλώ, είπε ο Ιησούς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Θυμάστε αλλού που είπε, και η μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού, το ρήμα του Θεού. Γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη ρήμα και όχι τη λέξη λόγο? Γιατί τη λέξη λόγο την έχουμε ταυτίσει, είναι ταυτισμένη μάλλον, με τον Ιησού Χριστό σαν πρόσωπο, ότι είναι ο λόγος του Θεού. Διαβάζοντας την αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, βλέπουμε εν αρχή το λόγος και ο λόγος ή το παρόν το Θεό και Θεός ή το λόγος και δια του λόγου εκτίστησαν τα πάντα. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και επίσης με το γραπτό λόγο του Ιησού Χριστού, με τα λόγια που είπε. Όταν ο Θεός μέσα από αυτόν τον γενικό λόγο μας δώσει έναν λόγο που είναι για μας, αυτό είναι ένα ρήμα. Έτσι το ονομάζουμε εμείς. Αλλά και ο Ιησούς τον χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο καθώς μιλούσε. Έτσι, είχε ένα ρήμα. Αυτό τι είναι? Είναι ένας λόγος Θεού, εμπνευσμένος, αποκεκαλυμμένος, ο οποίος είναι για σένα. Ισχύει για σένα. Είναι μέσα στο θέλημα του Θεού για τη ζωή σου. Είναι μέσα στα έργα που ο Θεός προετοίμασε για σένα για να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Είναι για το ζήτημα που προσεύχεσαι. Είναι για τη δουλειά σου. Είναι για την οικογένειά σου. Είναι για την πατρίδα σου. Και έχουμε λόγους, δόξα τω Θεώ, για την πατρίδα μας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αυτούς θα τους παίρνουμε. Ξέρετε πόσες φορές επαναλαμβάνουμε παλιές μας προσευχές? Γιατί εξακολουθούμε να αποστέλνουμε τον λόγο και ρίχνουμε κι άλλο σπόρο, κι άλλο σπόρο, ώστε όταν έρθει η ώρα του θερισμού να είναι μεγάλος ο θερισμός, να είναι πολύς ο θερισμός. Λοιπόν, αυτός ο αποκεκαλυμμένος, εμπνευσμένος λόγος, τον παίρνουμε, τον φυλάττουμε μέσα στην καρδιά μας. Ζητάμε από το Θεό συμμαρτυρία. Ο Κύριος πάντοτε τον λόγο του, όταν είναι δικός του λόγος, τον μαρτυρεί. Θα μας δώσει και δεύτερο λόγο και θα δείτε τι ωραία που θα έρθει και θα κολλήσει με τον προηγούμενο. Και θα μας δώσει και τρίτο, θα μας δώσει μια εικόνα. Θυμάστε ότι ο Ιησούς μιλούσε με παραβολές. Γιατί ήταν εικόνες μέσα από τη φύση που αυτός δημιούργησε. Έτσι, μιλούσε με παραδείγματα, μιλούσε μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων. Λοιπόν, θα μας μιλήσει μέσα από τέτοιες εικόνες. Και αυτή η εικόνα θα κολλήσει με αυτό που έχουμε, με τον λόγο, με το ρήμα που έχουμε. Θα μας μιλήσει με κάποιους άλλους, με συμβολισμούς, με κάποιο όραμα. Θυμάστε στον Κορνήλιο, στον Πέτρο παρουσιάστηκε με όραμα, του έδειξε αυτό το σεντόνι με τα κάθαρτα ζώα και του μίλησε στην ουσία μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Πέτρος ήξερε την Παλαιά Διαθήκη. Στον Κορνήλιο όμως που ήταν εθνικός και δεν ήξερε την Παλαιά Διαθήκη, φανερώθηκε άγγελος. Και του είπε, πήγαινε φώναξε τον Πέτρο για να σου πει την αλήθεια. Έτσι, όμως ο λόγος ήταν ο ίδιος. ήταν για τον ίδιο σκοπό. Υπάρχει συμμαρτυρία και σε άλλους αδελφούς. Είναι καλό να προσευχόμαστε μαζί με αδελφούς. Είναι καλό να προσευχόμαστε. Όχι όμως για να μας πούν αυτό που εμείς θέλουμε, για να ακούσουμε αυτό που ο Θεός θέλει. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, αδελφοί. Ξέρετε πού συνήθως είναι η παγίδα μας. Ακούμε το λόγο, προσευχόμαστε το λόγο. Κάνουμε ένα λάθος όμως, να τον ερμηνεύουμε εμείς. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ο Αβραάμ είχε λόγο από το Θεό, του είπε ότι από το σπέρμα του θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Δεν είχε παιδιά όμως, δεν είχε παιδιά. Περίμενε, δεν έβλεπε να γίνεται τίποτα, γέρασε και η γυναίκα του. Δεν μπορούσαν πια ανθρωπίνως να κάνουν παιδιά. Και του λέει η γυναίκα του, δεν παίρνεις τη δούλη μου να κάνει ένα παιδί και να μου το δώσει, να το μεγαλώσω εγώ. Έτσι. Και μέσα από αυτό θα είναι δικό σου παιδί, θα ευλογηθούν. Άρα το ερμήνευσε ανθρώπινα. Και πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Δίνουμε ανθρώπινη ερμηνεία και δυστυχώς και ανθρώπινη εκτέλεση. Αφού ο Θεός δεν το κάνει, θα το κάνω εγώ. Θα σας πω και ακόμα ένα παράδειγμα, που ελπίζω να μην σας σκανδαλίσει. Όταν ο Ιούδας έπεσε, έτσι, θυμάστε ότι ήταν ανάμεσα στους 12, και ο Ιησούς είχε πει ένας από εσάς θα με προδώσει. Και είχε πει όμως τον κλήρο του θα τον πάρει άλλος. Έτσι. Δηλαδή τη θέση του, την κληρονομιά την πνευματική θα την πάρει άλλος. Στην αρχή των πράξεων των Αποστόλων, πριν έρθει όμως το Άγιο Πνεύμα να εγκατασταθεί στη γη την ημέρα της Πεντηκοστής, που γίνεται στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, στο πρώτο κεφάλαιο λένε οι μαθητές μεταξύ τους, δεν είπε ότι άλλος θα αντικαταστήσει, ας ρίξουμε κλήρο. Έτσι, η ανθρώπινη μέθοδος. Προσέξτε, ήταν μέθοδος της Παλαιάς Διαθήκης αυτή. Δεν το κάνανε έτσι τυχαία, αλλά το κάνανε με τον τρόπο που αυτοί ήξεραν. Ενώ ο Θεός ήθελε να το κάνει με τον δικό του τρόπο. Ποιος νομίζετε ότι ήταν ο 12ος μαθητής? Πρέπει να ήταν ο Απόστολος Παύλος, που φαίνεται ότι ήταν ένα σκεύος εκλογής του Θεού, που του αποκάλυψε ο Θεός όλα αυτά που είχαν ζήσει οι μαθητές του, οι Απόστολοι του, και τον απέστειλε. Και είχε ένα μεγαλύτερο κάλεσμα από αυτό που ίσως είχε ο Ματθίας. Έτσι. Γι' αυτό θέλω να πω ότι μην προσπαθούμε εμείς να ερμηνεύσουμε τα πράγματα, μην προσπαθούμε εμείς να τα κάνουμε το δικό μας τρόπο. Αν θελήσουμε θα τα κάνουμε, αλλά θα πληρώσουμε και το κόστος. Ο Αβραάμ έκανε τον Ισμαήλ, αλλά το κόστος το πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Από τη διένεξη των Αράβων στην αρχή με τους Εβραίους και ακόμα μέχρι σήμερα, αλλά και με τους Χριστιανούς, πνευματικά απογόνους, έτσι, των Εβραίων. Τα πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Γιατί ήταν ο γιος του Αβραάμ, είχε και αυτός ευλογία. Μη στρέφεστε έτσι εναντίον, είχε και αυτός ευλογία από τη στιγμή που ήταν γιος του Αβραάμ. Απλώς δεν ήταν ο γιος της υπόσχεσης, ήταν ο γιος της σάρκας. Και πολλές φορές στη ζωή μας γεννάμε γιους σάρκας. Γεννάμε παιδιά σάρκας. Και μετά πληρώνουμε γι' αυτά. Λέτε, δεν γίνεται. Το κάνουμε με το δικό μας τρόπο. Και πληρώνουμε μετά γι' αυτό. Και μετά λέμε, πού είναι ο Θεός? Λοιπόν, θυμίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού, να προσευχόμαστε το λόγο. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι ασφαλές και όταν προσεύχεσαι μαζί με άλλους αδελφούς, να προσεύχεσαι το λόγο. Μη λες δικά σου λόγια, υποσχέσεις τον άλλο. Πες πράγματα που είναι μέσα από. Και πες του να τα διακρίνει. Και καθώς εκείνος τα διακρίνει, ο Θεός θα μαρτυρήσει. Έτσι, είναι σημαντικό. Αποστέλνουμε το λόγο, επιμένουμε. Αυτή είναι η καλλιέργεια. Ο Γιώργος δεν πάει, ρίχνει έτσι το σπόρο και έφυγε. Οργώνει τη γη, βγάζει τις πέτρες, το προετοιμάζει το έδαφος, βάζει το σπόρο, από πάνω το κάνει, πηγαίνει μετά, βάζει το λίπασμα, όλα στον καιρό του. Και φυσικά χρειάζεται η ευεργετική βροχή του Θεού, είτε ποτιστικά, και εν καιρό θα αποδώσει καρπό. Έτσι λοιπόν και οι προσευχές θα αποδώσουν εν καιρό καρπό, όταν μάθουμε να προσευχόμαστε σωστά και να προσευχόμαστε το λόγο. Θα ήθελα να κλείσω με μια προσευχή. Πατέρα Θεέ, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί όταν ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από σένα, ενώ εσύ τον έκανες να ζει για πάντα μαζί σου, ταυτόχρονα υποσχέθηκες ότι θα ανοίξεις δρόμο για την επιστροφή μας κοντά σου. Και μας άνοιξες δρόμο μέσω του Ιησού Χριστού. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί ήρθες και μας αποκάλυψες το θέλημα του Πατέρα. Γιατί ήρθες και μας αποκάλυψες τα λόγια τα δικά του. Και γιατί αυτά τα λόγια υπάρχουν γραπτά στις μέρες μας και μπορούμε και τα διαβάζουμε και τα ακούμε και τα φυλάμε μέσα μας. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί όταν έφυγες δεν μας άφησες ορφανούς, δεν μας άφησες μόνους, αλλά άφησες τη θέση σου κάποιον ίδιον κάποιον άλλον, ίδιο, όμοιο με σένα. Το Πνεύμα το Άγιο. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Παράκλητε, γιατί ζεις σήμερα. Γιατί ήρθες την ημέρα της Πεντηκοστής και δεν έφυγες. Στην Παλαιά Διαθήκη ερχόσουν και έφευγες. Αλλά στην Καινή Διαθήκη ήρθες για να μείνεις. Σε ευχαριστούμε γιατί λες ότι θα είσαι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Σε ευχαριστώ γιατί αυτά που ακούς, αυτά που βλέπεις, έρχεσαι να μας τα αναγγείλεις. Γιατί μας φανερώνεις πράγματα που ο Θεός θέλει να κάνει. Και γιατί όταν εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, μας ενισχύεις και μας βοηθάς στην προσευχή. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Και θέλω μαζί με τους αδελφούς μου αυτή την καλοκαιριάτικη μέρα να σου πω ότι ποθούμε να ακούμε τη φωνή τη δική σου. Ότι θέλουμε να γνωρίζουμε το θέλημα το δικό σου. Αλλά θέλουμε και να εκτελέσουμε το θέλημα το δικό σου. Γι' αυτό, Κύριε, ζητώ να διαγείρεις την καρδιά μας, να ανοίξεις τα αυτιά μας, να μας κινητοποιήσεις, ώστε να μάθουμε πώς να προσευχόμαστε. Να ακούμε τη φωνή σου και να την προσευχόμαστε. Και επίσης, Κύριε, προσεύχομαι για αυτή τη συνάθρηση, να είναι μια συνάθρηση προσευχής. Προσεύχομαι να δημιουργηθούν πολλές ομάδες προσευχής, ώστε ο σπόρος που πέφτει να είναι πολλής και ο θερισμός μια μέρα να είναι πολλής. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Για όλα αυτά που εσύ έχεις να κάνεις για μας. Σε δοξάζουμε και σε ευλογούμε. Αμήν.